SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
คุณกำลังฟังช่วงสัมภาษณ์พิเศษ Exclusive กับ SBS ไทยครับการขายบริการทางเพศนั้นเป็นอาชีพที่เราทุกคนรู้จักดีแต่น้อยคนที่จะพูดถึงนะครับคุณอันเป็นผู้ที่ทำงานนี้ที่นครซิดนีย์เธอจะมาเปิดใจกับเราโดยบอกกับเราว่าจากมุมมองของเธอนั้นอาชีพนี้ก็เป็นอาชีพที่สุจริตและเธอทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเธอก็ยืนยันว่ามีจริยธรรมในการทำงานนะครับเธอยินดีที่จะให้ท่านผู้ฟังได้เข้ามารู้จักโลกของเธอแล้วก็ร่วมมองเห็นปัญหาต่างๆที่มีอยู่เพราะหากเรื่องนี้ไม่มีใครรู้หรือปกปิดไม่พูดถึงปัญหาต่างๆก็คงไม่ได้รับการแก้ไขวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณอันเป็นตอนแรกนะครับโดยที่เสียงของเธอได้รับการปรับเปลี่ยนครับสวัสดีครับคุณอันครับ
สวัสดีค่ะ
ครับคุณอันได้เดินทางมาที่ออสเตรเลียประมาณเมื่อไหร่ครับลองเล่าให้เราฟังได้ไหมครับ
ประมาณเมื่อ2007ค่ะกี่ปีแล้ว11-12 ปีที่แล้วใช่ไหมคะประมาณ2007ประมาณปลายปี2007ค่ะตอนนั้นประมาณ28ปีค่ะประมาณ28ปี
แล้วที่มาตอนนั้นนี่วัตถุประสงค์หลักๆเลยจริงๆนี่ก็คือมุ่งมาทางนี้เลยหรือว่ายังไงลองเล่าให้เราฟัง
ค่ะใช่จริงๆเราก็ได้สมาชิกนี้ก่อนที่จะมาประเทศออสเตรเลียคือทำที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นวีซ่ายาวอย่างนี้ก็เราไอ้วีซ่าต้องเที่ยวแล้วก็กลับอยู่ตามวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทันนี้พอดีเพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนตอนสมัยเรียนด้วยกันเลยแต่เขามาทางคลีนแต่เราก็ไม่ได้บอกเขาหรอกพอดีเพื่อนเขามาเราก็อาศัยว่าอุ้ยมันเป็นมาดูแล้วอาชีพนี้ถูกกฎหมายนี่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเพื่อนก็ชวนมาแล้วเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวด้วยพื้นฐานเป็นหลักการเดินทางชอบท่องเที่ยวชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกแบบว่าอุ้ยประเทศนี้เป็นอะไรที่ลงตัวมากตอนนั้นคือธุรกิจการศึกษาของประเทศออสเตรเลียมันกำลังดีมากเลยแล้วเมื่อ18ปีแล้วอ่ะนักเรียนต่างชาติมาเรียนแล้วก็ทำงานที่ออสเตรเลียเยอะมากก็เลยมาถือโอกาสมาเรียนค่ะ
ตั้งใจมาทำงานแล้วก็สามารถทำงานได้ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าวีซ่านักเรียนอนุญาตให้ทำได้นะครับ
พูดตรงๆเลยนะเพราะว่าไม่คิดว่าตอนแรกอ่ะไม่คิดว่ามาแล้วมันจะทำได้เป็นเรื่องเป็นราวขนาดนี้ก็ยังมีความกลัวอยู่บ้างแต่แบบว่าบวกกับว่าอาชีพนี้มันเป็นอาชีพที่เหมือนกับว่าคือถึงเราเป็นสาวประเภท2เนี่ยเราเรียนจนจบปริญญาตรีเรียนจบอะไรอย่างแต่โอกาสทางสังคมโอกาสทางการทำงานแล้วก็มันบวกกับความทะเยอทะยานอะไรของเราด้วยอ่ะมันก็เลยทำให้เราเลือกทำอาชีพเนี่ยเนาะอยากมีเงินเยอะอยากมีเงินเร็วแล้วก็บวกกับโอกาสทางสังคมมันน้อยพอเรามาเจออาชีพนี้มันก็เหมือนกับเป็นการตอบโจทย์เราอะค่ะก็เลยแล้วออสเตรเลียก็อุ้ยทำไมอาชีพนี้ถูกกฎหมายด้วยฉันเป็นนักเรียนได้ด้วยได้วีซ่ายาวด้วยก็เลยพอรู้คร่าวๆก็เลยเลือกที่จะมาค่ะ
ครับแล้วที่คุณอันบอกว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของโอกาสทางสังคมนะครับพอเล่าได้ไหมครับว่าก่อนหน้านั้นทำงานอยู่ในวงการไหนมาก่อนนะครับ
พูดตรงๆเลยว่าพอเรียนจบเรียนติดปุ๊บนี่เรียนจบตอนนั้นเรียนจบนะคะเป็นวุฒิเทคโนโลยีสายการก่อสร้างคือถ้าเราตั้งไงตามสายที่เราเรียนก็คือต้องเป็นวิศวะพูดตรงๆเราต้องใส่นะแต่ว่าเราก็ไม่เลือกเพราะว่าคือแต่งหญิงคือเราเลือกคือแต่งพวกแปลงเพศแล้วอะสายงานวิศวะที่เมืองไทยอะมันก็จะไม่ได้ดูมันก็คงจะตัดสินเราที่จะไม่รับเราตั้งแต่เห็นรูปลักษณ์เราแล้วล่ะค่ะเราก็บอกกับว่าเราก็ไม่ได้ชอบสายนี้ด้วยการตอนที่ไปเรียนก็เลือกชีวิตผิดกับเขาจะผูกไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบวกกับตอนนั้นฐานทางบ้านเราอะแย่ มันบอกตรงๆว่าตอนนั้นมันเพิ่งผ่านวิกฤตไอเอ็มเอฟมาใหม่แม่เราก็ตกงานน้องเราก็กำลังเรียนเราก็ไม่ได้อยู่ในฐานะที่เราจะมานั่งรอหางานทำได้อะเราก็ต้องยึดกับอาชีพอะไรเลยที่มันเป็นเงินเป็นทองอะเราก็เลยเลือกที่จะมาทางสายเนี้ยค่ะ
แล้วที่ตกเป็นข่าวที่ก็มีความกังวลพอสมควรก็คือนักเรียนไทยที่มาทำด้านนี้เนี่ยเกินกำหนดที่วีซ่าอนุญาตเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะไม่มีการควบคุมนะคะอันนี้จริงเท็จแค่ไหนอะครับคุณนันครับ
ตรงๆนะคะจากประสบการณ์ของตัวเองเลยอะคือถามว่าสถานที่ให้สถานที่ที่จัดให้บริการหรือสถานที่ที่ให้ประกอบอาชีพเนี้ยจริงๆเขาสเต็ปเรื่องนี้นะคือถ้าคุณจะไปโดยเฉพาะเมลเบิร์นจะเป็นเมืองที่พวกเราจะรู้เลยพวกเราที่ข่าวที่ทำงานประเทศเนี้ยจะรู้เลยว่าเมลเบิร์นจะติดเรื่องการจดโลก การตรวจเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องวีซ่าเพราะว่าก่อนไปเนี่ยเขาจะขอดูวีซ่าดูพาสปอร์ตเราเลยเขาจะกดหมายเลขจำเบอร์เราเลยในคอมพิวเตอร์เขาก็ทีบอกอะไรที่สามารถเช็คได้นะครับว่าวีซ่าเราเนี่ยทำงานได้หรือเปล่าเพราะว่าถึงแม้กระทั่งมีวีซ่าอยู่ในเมลเบิร์นก็ยังทำไพรเวทไม่ได้ทำได้แต่บริษัทอย่างเดียวเรื่องของวีซ่าก็มีข้อกำหนดแล้วก็มีผลมากเลยคือก็เคยทำงานอยู่แล้วแบบว่าอิมิเกชันเนี่ยก็มาขับเพื่อนเราไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ยังเราก็เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นอะไรอย่างเงี้ย
แล้วช่วงที่คุณอันมาที่สถานบริการนี้เขาจะมีไหมครับว่าจะต้องแน่ใจว่าจัดตารางให้ไม่เกิน20ชั่วโมงต่ออาทิตย์หรือว่า40ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์อะไรอย่างนี้เขาจะค่อนข้างเข้มงวดตรงนี้ไหมครับ
คือจริงๆแล้วอะเรื่องของเงินนะคะมันก็อาจจะทำให้อะไรมันแบบว่ามันอาจจะไม่ตรงตามตัวเลขที่เขากำหนดนะคะทำไมก็อาจจะแบบผิดเปลี่ยนไปเพราะว่าเราอาจจะทำเกินหรือว่าเจ้าของสถานที่เขารู้ว่าเราทำเกินเขาก็ปล่อยให้เราทำไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีใครมาตรวจวัดตรวจจับได้อย่างตรงนะคะจริงๆแล้วอะนอกจากแบบว่าจะมาดูตารางดูคนเลยหรือว่าดูจากกล้องวงจรปิดเราก็จับระยะเวลาเลยที่ตรงนั้นมันก็จะเป็นอะไรที่ลำลึกมากมันก็คงจะยากที่จะมานั่งตรวจเป็นชั่วโมงกัน
แล้วที่ออสเตรเลียเนี่ยนะครับเรื่องของความยอมรับทางสังคมคุณอันสามารถพูดคุยเรื่องอาชีพได้อย่างเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนครับตอนนั้น
คือพูดตรงๆว่าอย่างเราเนี่ยเราเป็นสังคมสาวประเภทสองสาวประเภทสองด้วยรักด้วยกันเองเนี่ยเราก็จะรู้กันแล้วก็เหมือนกับมันเป็นสังคมที่เราคุยได้ด้วยกันหมดทุกเรื่องอ่ะแต่ถามว่าถ้าสำหรับสังคมคนไทยทั่วไปหรือสังคมคนทั่วไปเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่ว่าไม่ได้จะกล้าเปิดเผยกับทุกคนหรือว่าไม่ได้กล้าที่จะแบบว่าภูมิใจในอาชีพของตัวเองแล้วไปบอกทุกคนว่าทำอาชีพอะไรหรอกใช่ไหมจะมีความเหลื่อมล้ำในความภูมิใจถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆนะ
ครับแล้วถ้าเทียบกับประเทศไทย
เปิดเผยมากกว่าค่ะเปิดเผยได้มากกว่าเพราะอันนี้เราก็เป็นอาจจะเป็นเพราะว่ามีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยด้วยอะไรเงี้ยพอไปเมืองนอกเราก็จะแบบว่ามีความสบายใจที่จะทำอาชีพนี้อะไรเงี้ยค่ะ
ครับแล้วในเรื่องของคำที่เขาอาจจะเรียกกันว่าตราบาปอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับมีมุมมองในเรื่องของพวกนี้ยังไงอะครับ
คำว่าตราบาปเหรอคะพูดมาแล้วก็จิตนิดแต่ว่าถ้าถามจริงแล้วคืออันกับตัวเองนะคือคิดว่าเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกทำอะไรไม่ได้แต่เลือกที่จะเป็นคนดีได้การประกอบอาชีพของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องตามใจคนที่อาจจะมีความเห็นว่าอาชีพนี้อาจจะไม่เป็นขอแต่ว่าอาชีพนี้ก็ไม่ใช่อาชีพที่ทำให้ใครเดือดร้อนอย่างเช่นเป็นอาชีพที่ไม่ได้ไปค้ายาเสพติดหรือไม่ได้ไปจรกรรมใครไม่ได้เป็นอาชีพที่หลอกลวงเอาเงินใครแล้วก็ทำอาชีพนี้โดยสุจริตนะคะเป็นอาชีพที่เหมือนกับการบริการนะคะเราในเราก็คิดอย่างนั้นนะคะแต่ว่าถามว่าเป็นตราบาปไหมมันก็ไม่ถึงขนาดคิดว่าตัวเองเป็นตราบาปนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ทำงานก็คิดว่าทำงานเราทำงานโดยที่ไม่เอาเปรียบลูกค้าเราทำงานเราที่เรามีจรรยาบรรณในอาชีพเรียกว่าอย่างนั้นดีกว่า
ครับ
เรามีจรรยาบรรณในการทำอาชีพของเราค่ะทุกอาชีพมีจรรยาบรรณนะคะ
แล้วเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าปัญหาถ้าเกิดว่าคนที่ทำงานด้านนี้เนี่ยไม่มีจรรยาบรรณเนี่ยก็คือเขาจะทำอะไรอะครับ
เหมือนกับเราทำธุรกิจอะค่ะคุณแทนการธุรกิจเนี่ยไม่ว่าธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยการเอาเปรียบผู้บริโภคใช่ไหมคะเราขายบริการเราก็ไม่ควรเอาเปรียบผู้บริโภคไม่ควรคิดที่จะโกงเงินหรือว่าขโมยเงินหรือว่าบริการผู้บริโภคตามเวลาตามการบริการที่เราเสนอเราก็ต้องทำตามปฏิบัติตามตอนเราก็ต้องมีจรรยาบรรณในเรื่องสุขภาพอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่สามารถทำทุกอย่างได้นะคะที่ทำให้ตัวเรารู้สึกว่าตัวเราเข้าไปเสี่ยงกับริสก์หรือว่าเอาลูกค้าเราเข้าไปเสี่ยงกับริสก์คือแต่ละคนอาจจะไม่ผ่านตรงนี้ไม่เหมือนกันนะแต่สำหรับเราจะมีความรู้สึกว่าอันเซ็ตเซ็ตหรือพวกอะไรก็ตามแต่ที่มันแบบว่ามีความรู้สึกว่ามันเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเราแล้วก็ของลูกค้าด้วยอย่างเงี้ยครับ
แล้วในการที่ทำอาชีพนี้นะครับเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวมันกระทบมากน้อยแค่ไหนครับการที่จะสามารถมีคู่ครองหรือว่าเขาได้รับผลกระทบจากตรงนี้บ้างไหมครับ
อันนี้ขออิงคนอื่นกันนะคะเพื่อนหลายคนได้วีซ่าแต่งงานจากประเทศออสเตรเลียก็เพราะทำงานอาชีพนี้เพื่อนหลายคนนะเขาก็มีความสักเสร็จในเรื่องชีวิตคู่ที่เจอที่พบรักในอาชีพเนี้ยก็ถามว่าก็ล้มเหลวไหมก็มีล้มเหลวเพราะว่าอาชีพนี้อาจจะเป็นเหมือนกับว่าคนเขาก็รู้ว่าเขาเจอเราตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็บางคนเขาอาจจะตีค่ากับตรงสถานที่ที่เราเจออะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะเป็นเหมือนกับการคำที่แทนคู่กันนะว่าตามมาอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ว่าใครจะมาตราให้เราอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราเชื่อนะว่าความรักสามารถเกิดได้ทุกที่
ครับก็เรียกว่ามีทั้งประสบความสำเร็จและล้มเหลวแล้วโดยรวมนี่เท่าที่เห็นนี่จะมีแนวโน้มไปทางไหนไหมครับหรือมันก็พอๆกันทั้งสองด้านนะครับ
ทั้งสองด้านค่ะทั้งสองด้านผมบอกว่ามันธรรมดามากเลยความรักที่มันสามารถเกิดได้ทุกที่เกิดได้กับทุกคนทุกอาชีพ
มีผู้ที่ได้พูดคุยกับทางรายการของเรานะครับบอกว่ามีความวิตกกังวลว่าในสถานประกอบการค่อนข้างพบได้ก็คือเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องการพนันอันนี้คุณอันจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่ามันมากน้อยอย่างที่เขาวิตกกังวลมากแค่ไหนครับ
เอาเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องยาเสพติดอันนี้ไม่ใช่ที่ถามที่เดียวนะคะเราสามารถพบได้ที่อื่นไปเที่ยวที่ไหนก็ตามที่มีการปาร์ตี้มีเซ็กเรื่องพวกนี้ก็จะตามมาในความรู้สึกของเรานะอย่างเช่นพูดกันเราพูดกันแบบที่เราเห็นเลยนะอย่างเช่นบริการไม่ต้องเข้าไปสถานที่นั้นหรือก็มีแล้วถูกไหมคะของเรามันเป็นสถานบริการนะคะเป็นสถานบริการอะไรก็เราก็เข้าใจกันอยู่มันเป็นสถานที่ชวนมาปลดปล่อยเขาคนมาปลดปล่อยปุ๊บเขาในคำว่าปลดปล่อยเนี่ยทุกคนก็จะมาปลดปล่อยในเรื่องที่ตัวเองไม่สามารถไปใช้กับข้างนอกได้เขาก็เลยต้องนำเข้ามาใช้ตรงนี้ค่ะถามว่ามีไหมมีค่ะมันเหมือนเป็นวงจรเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาข้องเกี่ยวกับอาชีพเนี่ยคนหลายคนเขาก็ใช้นะใช้ให้กับตัวเองตรงที่เพื่อที่ได้มีแรงเพื่อที่จะได้มี motivation ในการทำงานอะไรต่างๆเพราะนั่นแหละเป็นเรื่องของอารมณ์คนของหลายคนแต่ละอีกหลายคนก็ใช้อีกรูปแบบก็คือใช้ตำนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะต่างกันไปในเหตุผลแล้วนี่ใช่แต่ถามว่ามีไหมมีชันมากด้วย
ที่คุณอันว่ามีมากนี่ถ้าสมมติว่าจะเรียกกันเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับสัก 100% ของการทำงานจะมีเรื่องยาเสพติดมาเกี่ยวพันคุณอันคิดว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ
ให้ไป 70-80 ละกัน
ครับแล้วปัญหาที่ก็มีการบอกว่าเกิดขึ้นนะครับในสถานบริการก็เรื่องการพนันอันนี้คุณอันว่าแพร่หลายมากน้อยยังไงครับ
โอ้ดิฉันนี่แหละค่ะชีวิตที่มันล้มเหลวมันอย่างที่ต้องหักมุมมันเนี่ยก็เพราะเป็นการเพราะการพนันเนี่ยค่ะแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากมันนะไม่ได้เกิดจากสถานที่นะมันเกิดจากเราเดินเข้าไปหามันเองมันอยู่ข้างนอกใช่ไหมที่นั่นสถานที่คาสิโนสถานที่เล่นการพนันมันถูกกฎหมายคือชีวิตของเราอะมันหักเหตรงที่แบบว่าเราโดนไล่ออกจากสถานที่ทำงานที่เราเคยทำไปตามแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะไปตรงไหนตอนนั้นอะแล้วเพื่อนเราส่วนเข้าไปตรงเนี้ยพอไปปุ๊บมันได้เงินก็ติดใจทีนี้เราก็เลยอุ้ยมันทำไมมันได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปทำงานแล้วก็เป็นงานเล่นตัวนี้ก็ได้เนาะเอ้ยไม่เห็นแบบไปต้องทำงานเลยก็เล่นทันทีเขาเล่นก็เริ่มเสียพอเสียก็เสียเยอะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วตอนนั้นเราก็ไม่มีที่ทำงานด้วยก็เหมือนกับไม่มีจุดยืนเสียจุดยืนของตัวเองแต่ก็เลยบอกว่าอุ้ยฉันคงต้องมาเอาดีทางด้านนี้คงต้องเอาคืนที่นี่แต่สุดท้ายการพนันไม่มีใครได้เงินจากการพนันหรอกค่ะแล้วเราก็เล่นแบบขาดสติเงินที่เก็บมาจากเมืองไทยที่เก็บมาก่อนมาออสเตรเลียหมดเลยค่ะคือชีวิตพินาศมากคือตอนนั้นเกิดจากค่าตัวตายก็เพราะการพนัน
คิดว่าในหมู่คนที่ทำงานนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราก็คุยกันไปว่าเรื่องยาเสพติดอาจจะ 70-80 แล้วเรื่องการพนันนี้คิดว่าจะสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับ
เรื่องการพนันน่าจะเป็นรองกว่ายาเสพติดนะในความรู้สึกเราน่าจะน้อยกว่าสัก50ละกันไม่เยอะ
ครับแล้วมีการบอกว่าตั้งวงอะไรกันในสถานที่ประกอบการนี้มีไหมครับรู้ว่าทำไม่ได้
ต้องมีถามว่ามีไหมสำหรับบางสถานที่ประกอบการเนี่ยเขาอนุญาตให้พนักงานเนี่ยอาศัยหลับนอนได้นะบางสถานที่นะสมัยนั้นนะนะสมัยนั้นแล้วท่านี้พวกที่มันก็จะมีเด็กพวกที่ไม่มีวีซ่าหรือพวกอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่มีบ้านหรือว่ามาจากต่างจังหวัดที่เมืองไทยที่มันแบบว่าเหมือนกับมาโดนส่งมาโรงพยาบาลปิดตามก็จะกินนอนในนั้นเลยเพราะคนกินนอนในนั้นสังคมมันก็มีอยู่แค่นั้นแหละค่ะคนสังคมอยู่แค่นั้นมันก็ไม่มีอะไรทำพอถึงเวลามันก็พอจับกลุ่มกันได้มันก็มีเล่นเรื่องพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าถามว่าไอ้เรื่องพวกนี้ที่มีในสถานที่ประกอบการน้อยเพราะว่าส่วนใหญ่เจ้าของสถานที่เขาก็จะไม่อนุญาตให้เล่นหรอกเพราะว่าคนที่เขาอยู่ที่ทำงานเขาก็อยากให้ทำงานทุกคน
แล้วคุณอันเล่าได้ไหมครับว่าสภาพของสถานประกอบการเหล่านี้นะครับมันได้มาตรฐานมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าอย่างที่หลายๆคนก็ทราบมาว่าออสเตรเลียค่อนข้างเคร่งครัดมากนะครับในเรื่องมาตรฐานพวกนี้นะครับ
ส่วน ส่วนใหญ่ดีนะคะเรื่องความสะอาดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ที่ผ่านมาโดยรวมนะแต่ถามว่า 100% มั้ยมันก็มีบางแถวที่แหละที่ไม่ 100% ที่มัน 100% แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เห็นมาก็ถือว่าดีมากหรูหราบางที่ถึงขนาดขั้นหรูหราตกแต่งได้หรูหราอลังการสะอาดค่ะมาก
ครับแล้วก็มันก็จะมีกฎระเบียบหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นว่าสามารถปฏิเสธลูกค้าได้พนักงานที่ขายบริการไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมีหน้าที่ทำความสะอาดสถานที่นะครับอันนั้นต้องเป็นหน้าที่ของคนอื่นเป็นต้นกฎต่างๆเหล่านี้นี่เขาเคร่งครัดทำตามไหมครับ
กฎพวกนี้บางทีมันก็เปลี่ยนไปตามสถานที่แล้วแต่สถานที่นะคะอย่างเช่นว่าสถานที่บางทีเราก็ต้องช่วยเขาทำอย่างเช่นนอกจากตรงเตียงกันในห้องเสร็จเราก็ช่วยเขาทำบ้างบางแต่ว่าไม่ได้มาขวาดมาถูเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกับระดับทีมเนอร์เราก็ไม่ได้ทำขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องแต่ว่าทุกสถานที่แหละเขาก็จะรู้ว่าเราอย่างพนักงานทำงานเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเราโดนขืนใจหรือเริ่มบังคับใจไม่ว่าจะให้ทำอะไรหรือให้บริการอะไรไม่ว่าหน้าที่ไหนเราก็มีสิทธิ์เลือกค่ะถ้าเราโดนบังคับเราก็เลือกที่จะไม่ทำอะค่ะเพราะว่ามันเหมือนจะโดนบังคับขืนใจ
ก็มีผู้ที่พูดคุยกับเรานะครับได้เล่าว่าบางครั้งเนี่ยจะมีกลุ่มหนึ่งซึ่งกินอยู่หลับนอนเพราะว่าอาจจะไม่มีวีซ่าแล้วก็เลยไม่อยากจอกไปไหนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้บางทีถ้าป่วยคือแทนที่จะพักหลบออกไปที่บ้านได้เนี่ยก็เหมือนกับไม่มีที่ไปก็เลยทำให้เรื่องของสุขภาพใช่มันอันนี้จะเป็นปัญหาไหมครับเนี่ย
ก็เป็นถามว่าเป็นไหมครับเพราะคนพวกนี้น่าสงสารเนี่ยหรือว่าคนเวลาไม่มีวีซ่าแล้วเนี่ยก็จะกลัวที่จะเปิดบ้านออกไปแล้วต้องไปเจออะไรบ้างกลัวที่จะต้องไปทำธุรกรรมหรือไปทำอะไรสันนิษฐานที่ต้องใช้หลักฐานเพราะฉะนั้นเวลาไม่สบายเนี่ยก็เหมือนกับต้องรักษาตามที่เกิดนะยามอะไรก็ต้องดูแลกันเองถ้าคนโชคดีหน่อยมีเพื่อนร่วมชะตากรรมก็ถือว่าดูแลกันไปอันนั้นก็ถือว่าโชคดีแต่คนบางคนแบบเราก็เคยอยู่นะอยู่ในช่วงที่แบบว่าช่วงนั้นเราไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยแล้วถึงเวลาแล้วไม่สบายแล้วต้องนอนอยู่ห้องอ่ะบางทีเราก็กลัวว่าเราถ้าเป็นอะไรไปใครจะรู้อ่ะเราก็กลัวว่าเราจะไปหาหมอไม่มีเงินไปหาหมอหรือว่าวีซ่าเราจะไปหาหมอได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกที่จะนอนแล้วให้มันหายไปเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้านึกถึงว่าถ้าคนที่เป็นหนักๆก็น่ากลัวเวลาชนเดียวอ่ะ
ครับก็เป็นปัญหาแล้วก็อาจจะติดต่อกันได้เพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะหลบกลับบ้านไปได้อย่างเงี้ยนะคะ
ใช่ใช่ใช่
เท่าที่คุณอันเห็นมานะครับสมมติว่าถ้าสัก 100% เนี่ยคนที่เป็นผีไม่มีวีซ่าเนี่ยจะตกอยู่ที่ประมาณคร่าวๆเท่าไหร่อ่ะครับ
ก็ประมาณถ้าทุกวันนี้มันน้อยมากก็ที่เห็นก็ประมาณ 20-30% นะคะไม่เยอะหรอกแต่บางแต่ทางนี้ที่เรารู้นะแต่คนส่วนใหญ่เป็นผีเขาก็จะไม่มาบอกกันหรอกว่าเขาเป็นผีถูกไหมล่ะเราก็จะรู้ด้วยตัวเราเองหรือว่ารู้จากคนอื่นถ้าไอ้กรณีที่ไม่มีวีซ่าเนี่ยจะทำงานได้ก็นอกเมืองหรือเมืองอะไรที่มันไม่โด่งดังไม่มีชื่อเสียงมากๆเพราะว่ามันก็จะลบเรื่องปัญหาเรื่องเกี่ยวกับพนักงานเข้าไปตรวจสอบเรื่องพวกนี้ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยส่วนใหญ่ก็ตรวจวีซ่ากันทั้งนั้น
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au